วัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2563นะครับหัวข้อข่าววันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์เรียกร้องให้โจไบเดนตรวจเรื่องการใช้ยาก่อนหรือหลังการอภิปรายโต้วาทีคาดว่าปีนี้คนอเมริกันจะส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ราว80ล้านคนและการโจมตีเรื่องนี้จากประธานาธิบดีทรัมป์ทำให้เกิดข้อกังวลเรื่องผลการเลือกตั้งล่าช้าและวิกฤตรัฐธรรมนูญของประเทศอินเดียกับสหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นหลายหมื่นคนในวันเดียวและกว่า 80% ของผู้คนในอังกฤษไม่ยอมร่วมมือในการกักตัวเองรัฐบาลสหรัฐห้ามส่งออกเทคโนโลยีแก่บริษัทผู้ผลิตชิป SMIC ของจีนและลุฟทันซาประกาศจะลดบริการและปลดพนักงานเพิ่มเรื่องราวเหล่านี้อยู่ในรายงานธุรกิจและส่งท้ายด้วยออสเตรเลียประกาศแผนอนุรักษ์ฟื้นฟูกระต่ายอีสเตอร์ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประธานาธิบดีทรัมป์กับอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนมีกำหนดจะขึ้นเวทีโต้อภิปรายครั้งแรกคืนวันอังคารที่29กันยายนนี้ที่นครคลีฟแลนด์รัฐโอไฮโอเป็นเวลา90นาทีนะครับและวันนี้คือวันอาทิตย์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนเรียกร้องให้โจไบเดนรับการตรวจเรื่องการใช้ยาในช่วงก่อนหรือหลังการอภิปรายโต้วาทีซึ่งก็ดูเหมือนจะเป็นการกล่าวเป็นในว่าผลงานการอภิปรายโต้วาทีของโจไบเดนกับผู้สมัครคนอื่นของพรรคเดโมแครตก่อนหน้านี้ที่ไม่คงเส้นคงวานั้นเป็นผลมาจากการใช้ยาบางอย่างโดยโจไบเดนคำกล่าวหาซึ่งค่อนข้างจะผิดธรรมดาดังกล่าวจากประธานาธิบดีทรัมป์มีขึ้นขณะที่คะแนนนิยมในระดับชาติของผู้นำสหรัฐตามหลังผู้ท้าชิงคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนและหากประธานาธิบดีทรัมป์แพ้การเลือกตั้งครั้งนี้เขาก็จะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนที่3ในรอบ40ปีหลังนี้ที่อยู่ในตำแหน่งได้เพียงสมัยเดียวเท่าที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์วัย74ปีมักตั้งคำถามเกี่ยวกับความเฉียบคมเรื่องการใช้ความคิดของผู้ท้าชิงคืออดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้มีอายุ77ปีบ่อยครั้งแต่โจไบเดนก็มักบอกปัดคำกล่าวโจมตีจากประธานาธิบดีทรัมป์ดังกล่าวและว่าตนจะสามารถทำได้เท่าๆกับหรือทำได้ดีกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ในการอภิปรายโต้วาทีด้วยและในขณะที่เหลืออีกราว5สัปดาห์จะถึงวันเลือกตั้งผลการสำรวจความนิยมระดับชาติแสดงว่าโจไบเดนมีคะแนนนำประธานาธิบดีทรัมป์โดยเฉลี่ยราว 7% ทั้งนี้จากการรวบรวมผลการสำรวจต่างๆของ realclearpolitics.com อย่างไรก็ตามคะแนนนิยมของโจไบเดนในรัฐสำคัญซึ่งจะต้องมีการขับเคี่ยวช่วงชิงชัยชนะนั้นอยู่ในระดับที่ต่ำกว่า 7% ครับอีกด้านหนึ่งนะครับการที่ประธานาธิบดีทรัมป์ยังคงโจมตีเรื่องความถูกต้องชอบธรรมของการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์และไม่ยอมรับปากว่าจะมีการส่งมอบอำนาจโดยราบรื่นและอย่างสันติหากตนแพ้เลือกตั้งนั้นทำให้เกิดความกังวลว่าจะไม่สามารถรู้ผลเลือกตั้งประธานาธิบดีได้โดยเร็วและการโต้แย้งคัดค้านรวมทั้งกระบวนการทางกฎหมายต่างๆที่อาจจะตามมาจะทำให้เกิดวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญในสหรัฐได้ผู้เชี่ยวชาญคาดว่าปีนี้จะมีคนอเมริกันใช้วิธีส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์เกือบ80ล้านคนและผลการสำรวจก็แสดงว่าสมาชิกพรรคเดโมแครตมีโอกาสจะใช้วิธีดังกล่าวมากกว่าชาวพรรครีพับลิกันถึงเกือบเท่าตัวอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้โจมตีโดยไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนยืนยันว่าการส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ทำให้มีการโกงเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้ตำหนิบางมลรัฐซึ่งส่งบัตรเลือกตั้งทางไปรษณีย์ให้กับผู้ลงทะเบียนเลือกตั้งทุกรายถึงแม้คนดังกล่าวจะไม่ได้ร้องขอก็ตามเมื่อปีค.ศ. 2000หรือ20ปีที่แล้วกรณีโต้แย้งเกี่ยวกับการนับบัตรเลือกตั้งเป็นคดีความที่ศาลสูงสุดหรือศาลฎีกาสหรัฐต้องเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดและก็เป็นผลให้คะแนนเสียงของคณะผู้เลือกตั้งจากรัฐฟลอริดาตกเป็นของจอร์จ W. บุชจากพรรครีพับลิกันและทำให้เขาได้เป็นประธานาธิบดีโดยเขาได้คะแนนจากคณะผู้เลือกตั้งหรือ Electoral Voters มากกว่าอดีตรองประธานาธิบดีอัลกอร์ เพียง1คะแนนถึงแม้ว่าอดีตรองประธานาธิบดีอัลกอร์จากพรรคเดโมแครตจะได้คะแนนป๊อปปูล่าโหวตหรือเสียงที่ประชาชนทั่วประเทศลงคะแนนให้มากกว่าก็ตามเกี่ยวกับผลเลือกตั้งอีกด้านหนึ่งนะครับเมื่อวันอาทิตย์ตำรวจของเบลารุสจับกลุ่มผู้ประท้วงหลายสิบคนระหว่างการเดินขบวนที่กรุงมินสก์เพื่อประท้วงการที่ประธานาธิบดีอเล็กซานเดอร์ลูคาเชนโกทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งอย่างลับๆถึงแม้จะมีข้อโต้แย้งเกี่ยวกับผลการเลือกตั้งเมื่อต้นเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและการประท้วงในเบลารุสได้ดำเนินต่อเนื่องมาแล้วถึง50วันการประท้วงที่กรุงมินสก์เมื่อวันอาทิตย์มีขึ้น1วันหลังจากที่กองกำลังด้านความมั่นคงของรัฐบาลจับกุมผู้คนกว่า100คนระหว่างการประท้วงของสตรีในเบลารุสเช่นกันมาทางด้านเอเชียบ้างนะครับเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาศาลของกัมพูชามีคำพิพากษาจำคุกอดีตสมาชิก7คนของพรรคฝ่ายค้าน CNRP ซึ่งถูกคำสั่งยุบพรรคไปแล้วก่อนหน้านี้โดยคำสั่งจำคุกที่ว่านี้มีอยู่ระหว่าง 5-7 ปีและสมาชิกในครอบครัวและสื่อมวลชนไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมฟังการพิจารณาครั้งนี้ด้วยอดีตสมาชิกพรรคฝ่ายค้านทั้ง7คนถูกตัดสินความผิดตามมาตรา453ของประมวลกฎหมายอาญาของกัมพูชาในข้อหาร่วมกันสมคบคิดวางแผนสนับสนุนให้นายแซมเรนซี่ผู้นำฝ่ายต่อต้านรัฐบาลซึ่งลี้ภัยอยู่ในต่างประเทศเดินทางกลับกัมพูชาเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วโดยอดีตนักการเมืองของพรรคฝ่ายค้าน CNRP ของกัมพูชาเหล่านี้ได้แสดงความเห็นทาง Facebook ในช่วงระหว่างปี2561ถึง2562สนับสนุนให้นายแซมเรนซี่ซึ่งลี้ภัยอยู่ในฝรั่งเศสขณะนั้นเดินทางกลับกัมพูชาอย่างไรก็ตามเขาก็ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศได้ตามความตั้งใจครับจากเรื่องการเมืองต่อด้วยโควิดนะครับมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ของสหรัฐรายงานการเพิ่มขึ้นของผู้ติดเชื้อโควิด-19 อย่างมากทั้งในสหรัฐและอินเดียโดยระบุเมื่อคืนวันเสาร์หรือเมื่อวานนี้ว่าอินเดียมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ถึง 86,054 รายในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าขณะที่สหรัฐนั้นรายงานผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ 55,054 รายในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้านี้เช่นกันโดยในสหรัฐเองขณะนี้การระบาดของโควิด-19 กำลังเข้าไปในพื้นที่ตอนกลางของประเทศซึ่งก่อนหน้านี้ดูเหมือนจะไม่มีอัตราผู้ติดเชื้อสูงเหมือนรัฐทางใต้หรือทางด้านตะวันออกและตะวันตกของประเทศครับไปที่ยุโรปนะครับประเทศในยุโรปกำลังพยายามรับมือกับการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่เร็วกว่าที่คาดไว้อย่างเช่นในฝรั่งเศสสภาการแพทย์แห่งชาติของฝรั่งเศสเตือนว่าการระบาดระลอก2ในประเทศเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดกันโดยเมื่อวันเสาร์ฝรั่งเศสมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นกว่า 14,000 รายในช่วง24ชั่วโมงก่อนหน้าส่วนที่อังกฤษรายงานการสำรวจของ King's College London ร่วมกับหน่วยงานบริการสุขภาพแห่งชาติก็แสดงว่ากว่า 80% ของผู้คนในอังกฤษที่มีอาการของโรคโควิด-19 หรือที่เคยสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลซึ่งมีผลตรวจเลือดเป็นบวกนั้นไม่ยอมกักตัวเองตามแนวทางปฏิบัติด้านการแพทย์ผลการสำรวจนี้แสดงด้วยว่ามีเพียงราว 11% ของผู้คนซึ่งได้รับคำสั่งให้แยกตัวหรือกักบริเวณหลังจากที่มีอาการหรือได้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อยอมให้ความร่วมมือกักตัวเอง14วันนักวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้ตั้งข้อสังเกตว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจและการเงินดูจะเป็นเหตุผลสำคัญทำให้ผู้คนในอังกฤษไม่ให้ความร่วมมือในการกักพื้นที่ตัวเองในสัปดาห์ที่ผ่านมารัฐบาลอังกฤษเริ่มใช้มาตรการใหม่ที่จะปรับผู้ฝ่าฝืนกฎการกักบริเวณเป็นเงินอย่างสูง 12,780 ดอลลาร์หรือราว 300,000 บาทไทยในขณะที่เสนอจะให้เงินช่วยเหลือราว640ดอลลาร์หรือประมาณ 20,000 บาทไทยแก่คนทำงานรายได้ต่ำซึ่งต้องเสียรายได้จากการกักบริเวณตัวเองครับจากเรื่องราวของอังกฤษและโควิดมาเป็นสหรัฐและไฟป่านะครับจนถึงวันนี้ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียยังคงเผาไหม้ในหลายจุดภาครัฐยังคงระดมกำลังลงพื้นที่เพื่อควบคุมและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งหนึ่งในจำนวนนั้นก็มีหญิงไทยเข้าร่วมเป็นทีมงานอยู่ด้วยเธอคือคุณมนัสสอนเมฆฉายหรือคุณจอยซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐานโดยที่ผ่านมาเธอคือด่านหน้าที่พบทั้งผู้ป่วยโควิดและล่าสุดคือการลงสนามช่วยปฐมพยาบาลผู้อพยพจากไฟป่าคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ส่งมาจากนครลอส แองเจลิสครับ
ครับสถานการณ์ไฟป่าในรัฐแคลิฟอร์เนียปีนี้ถูกจัดว่าเป็นอีกครั้งที่เลวร้ายอย่างมากจนถึงปัจจุบันครับได้ทำลายพื้นที่ไปแล้วมากกว่า 3.6 ล้านเอเคอร์หรือเกินกว่า 900,000 ไร่สิ่งปลูกสร้างต่างๆทั้งอาคารและบ้านเรือนถูกทำลายไปมากกว่า 7,000 แห่งรวมทั้งมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้อย่างน้อย26รายทางภาครัฐจำเป็นจะต้องใช้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงพร้อมทีมงานจำนวนมากนะครับเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์
ก่อนที่จะไปทำงานนะคะคือจอยรู้แค่ไม่กี่ชั่วโมงว่าเฮ้ยเขาจะส่งเราไปไฟแล้วคือตอนแรกอยู่ที่ไซต์โควิดค่ะแล้วเขาบอกว่าเราเป็น first responder ที่อยู่ใกล้ไฟสควอย่าที่สุดเขากำลังจะส่งเราไปอีก2ชั่วโมงเนี่ยอยู่จะต้องไปถึงตรงนั้นแล้วเขากำลังจะส่งคนมารับเรา
คุณมนัสสอนเมฆชายหรือคุณจอยหญิงไทยอายุ30ปีหนึ่งในเจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐานที่หลายคนเรียกว่า EMT เล่าให้ฟังถึงความชุลหุกขณะที่เธอกำลังถูกส่งตัวเพื่อไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณป่าสงวนแห่งชาติซิควอย่าที่ไฟป่ากำลังโหมไหม้ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากมหานครลอสแองเจลิสราว200กิโลเมตรเธอเล่าให้ VOA ไทยฟังนะครับว่านี่คือเดือนที่7ของการปฏิบัติหน้าที่ก่อนหน้านี้เธอถูกส่งไปดูแลผู้ป่วยโควิด-19 บริเวณตอนเหนือของรัฐแคลิฟอร์เนียก่อนจะถูกเรียกตัวให้ไปช่วยเรื่องไฟป่าเพราะอยู่ใกล้กับพื้นที่เกิดเหตุมากที่สุดและนี่เป็นการลงสนามเพื่อช่วยงานไฟป่าครั้งแรกในชีวิตของเธอ
คือมันไม่เหมือนในหนังที่แบบว่าคนวิ่งออกมาคือเขาอพยพมาแล้วค่ะแล้วเหมือนเราไปช่วยเขาที่เชลเตอร์ก็จะเป็นที่ที่สำหรับคนที่อพยพมาจากบ้านที่เขาให้อีวาคูเอทออกมาค่ะเราก็จะปฐมพยาบาลเขาแล้วก็พูดคุยกับเขาดูแลความรู้สึกเขาค่ะ
ในขณะที่เธอลงพื้นที่คุณจอยบอกว่าไม่ได้พบผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บรุนแรงจากเพลิงไหม้แต่สิ่งที่สร้างบาดแผลกรีดลึกให้กับผู้เคราะห์ร้ายคืออารมณ์ความเสียใจของการสูญเสียทรัพย์สินที่พวกเขาหามาตลอดชีวิต
ได้เจอผู้ประสบภัยไฟไหม้จริงๆแล้วเราเพิ่งได้เห็นว่ามันเป็นอะไรที่กระทบจิตใจมากโดยเฉพาะคนที่เขารู้สึกว่าเขากำลังจะสูญเสียบ้านของเขาซึ่งเขาอาจจะต้องเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อบ้านหลังนี้มันทำให้เขามีความเครียดคืออย่างตอนแรกคิดว่าโควิดแย่แล้วค่ะเราเห็นคนเสียชีวิตต่อหน้าอย่างเงี้ยมันก็เฮิร์ตแต่พอเรามาเห็นไฟเนี่ยมันแย่กว่าอีกอ่ะมันแย่กว่าที่เราจะเห็นคนกำลังจะตายต่อหน้าต่อตานี่คือเราเห็นคนที่เขากำลังเสียใจที่สุดในชีวิต
แม้ในวันนี้คุณจอยจะอยู่ในชุดเครื่องแบบสีเข้มของหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ดูธรรมะทะแมงแต่เมื่อย้อนกลับไปในวัยเด็กเธอคือนักกีฬาไอซ์สเก็ตที่อ่อนช้อยพริ้วไหวและลีลาของเธอได้สร้างความประทับใจมาแล้วในระดับประเทศ
จอยเริ่มเล่นสเก็ตเนี่ยจอยเริ่มเป็นฮอกกี้สเก็ตก่อนพอเราเติมโตหน่อยเราอยากไปลองสปีดสเก็ตสปีดสเก็ตจะเป็นวิ่งอย่างเดียวเลยเพิ่งมาจริงจังฟิกเกอร์สเก็ตตอนอายุประมาณ10ขวบได้ค่ะเราก็มีโอกาสได้แข่งในนามทีมชาติไทย
เธอบอกว่าการมีพื้นฐานเป็นนักกีฬาช่วยเธอได้อย่างมากในการเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันไม่ใช่เฉพาะเรื่องความพร้อมของร่างกายแต่คือความรับผิดชอบวินัยและการเห็นคุณค่าของเวลา
การที่จะมาเป็นอาชีพ first responder เนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลามากเพราะว่า1นาที1วินาทีมีค่าสำหรับชีวิตของคนที่เราไปช่วยเขามากๆค่ะ
จนถึงตอนนี้นับเป็นเวลาราว5ปีแล้วนะครับที่คุณจอยตัดสินใจเดินทางมาอยู่ในประเทศสหรัฐนอกจากนี้เธอยังอยู่ในกระบวนการคัดสรรเพื่อที่จะก้าวมาเป็นนักดับเพลิงหญิงในอนาคตซึ่ง1จุดที่สำคัญของการเป็นนักดับเพลิงคือจะต้องผ่านการทดสอบด้านกายภาพที่ชื่อว่า CPAT หรือ Candidate Physical Ability Testโดยการทดสอบนี้ครับผู้สมัครจำเป็นจะต้องแสดงให้เห็นว่าร่างกายมีสมรรถนะที่พร้อมในการประกอบกิจกรรมต่างๆภายใต้เงื่อนไขเช่นการลากสายดับเพลิงการดึงหุ่นจำลองของผู้บาดเจ็บ
เวลาเราสอบ CPAT เราจะต้องใส่เวสน้ำหนัก50พาวตอนนั้นจอยน้ำหนัก90พาวค่ะตอนนั้นพอจอยลองพุทออนแล้วเรารู้สึกว่าหายใจไม่ออกเลยค่ะเพราะว่า50พาวนี่คือครึ่งนึงของเราแล้วอ่ะแต่ตอนเวลาเราสอบจริงเนี่ยเขาจะเพิ่มน้ำหนักที่บ่าเราอีกข้างละ25พาวเพื่อที่จะจำลองใส่น้ำดับเพลิงอะค่ะเพราะว่าเวลาที่เราไปช่วยชีวิตคนในตึกอย่างเงี้ยค่ะเราใส่ชุดออกซิเจนแทงค์ซึ่งทั้งหมดนั้นก็ประมาณ50พาวแต่ว่าเราไม่ได้เดินไปแค่นั้นค่ะเราต้องลากสายดับเพลิงก็เท่ากับว่าทั้งหมด100พาวคือถ้าเกิดว่าเราแค่ยกขึ้นมาจากพื้นน่ะมันยกทุกคนยกไหวค่ะจอยมั่นใจแต่ว่าทุกคนจะต้องยกแล้วขึ้นบันไดอีก320 ขั้นมันไม่ง่ายเลยค่ะแล้วพอเสร็จปุ๊บต้องทำอีก7 อย่าง
อย่างไรก็ตามในอนาคตคุณจอยอาจจะเบนเข็มไปศึกษาต่อเพื่อที่จะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นสูงหรือว่าพาราเมดิกเพราะเธอเห็นว่าเป็นบทบาทที่สำคัญในการลงพื้นที่จริงจากประสบการณ์ที่คุณจอยได้พบเจอมาตลอดในการเป็นเจ้าหน้าที่กู้ชีพขั้นพื้นฐานนั้นเธอเห็นถึงความไม่แน่นอนในชีวิตทุกสิ่งตอกย้ำครับว่าเราไม่มีทางรู้เลยว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น
ตอนเราอยากให้ทุกคนเอาตรงนี้ค่ะเป็นบทเรียนว่าเราสามารถที่จะเจออะไรที่เราไม่คาดคิดได้ตลอดเวลาคือมันเหมือนเป็นเรื่องตลกนะคะแต่ว่าถ้าเกิดมันเป็นเรื่องจริงขึ้นมามันไม่ตลกแนะนำให้ทำกระเป๋าเป็นเหมือนกระเป๋า ready to go ค่ะในกระเป๋าก็อยากจะให้มีอาหารน้ำเผื่อสัก3-10 วันมีเอกสารสำคัญมีเบอร์โทรศัพท์ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นมาก
หลายครั้งที่เหตุการณ์ภัยพิบัติจากธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมนะครับดังนั้นการเตรียมความพร้อมการหยิบยกประเด็นเรื่องความปลอดภัยมาพูดคุยกับสมาชิกภายในบ้านโดยเฉพาะหากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงควรจะปฏิบัติตัวอย่างไรจึงเป็นเรื่องที่สำคัญผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงานจากมหานครลอสแองเจลิส
ขอบคุณครับคุณคมสันคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งวันนี้ทนายความของบริษัท TikTok ขอให้ผู้พิพากษารัฐบาลกลางสหรัฐชะลอการเริ่มใช้คำสั่งห้ามของรัฐบาลซึ่งจะเป็นผลให้การห้ามดาวน์โหลดแอป TikTokเริ่มมีผลใช้ในวันนี้คือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐโดยให้เหตุผลว่าการห้ามดังกล่าวละเมิดสิทธิ์ในการแสดงออกตามรัฐธรรมนูญและจะเป็นผลเสียต่อธุรกิจของบริษัท TikTok ด้วยขณะที่รายงานข่าวนี้คือบ่ายวันอาทิตย์ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าผู้พิพากษาสหรัฐจะมีคำวินิจฉัยตามคำขอของทนายความของบริษัท TikTok อย่างไรและเมื่อวันศุกร์กระทรวงยุติธรรมสหรัฐก็ได้ขอให้ผู้พิพากษารัฐบาลกลางในนครซานฟรานซิสโกอนุญาตให้รัฐบาลสหรัฐห้ามบริษัท Apple กับ Google เสนอให้มีแอป WeChat อยู่ใน App Store ของตัวเองเพื่อการดาวน์โหลดได้ขณะที่มีกระบวนการอุทธรณ์เรื่องนี้อยู่เช่นกันก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดาวโจนส์จะเปิดตลาดที่ 27,174 จุด Nasdaq ที่ 1,914 และStandard & Poor's ที่ 3,298 ครับช่วงต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นเพิ่มเติมครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับรัฐบาลสหรัฐประกาศใช้มาตรการจำกัดการส่งออกชุดใหม่เพื่อเข้าควบคุมความเสี่ยงการรั่วไหลของเทคโนโลยีอเมริกันให้กับจีนครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์สหรัฐส่งจดหมายให้แก่ผู้ผลิตและคู่ค้าสัญชาติอเมริกันของ Semiconductor Manufacturing International Corp.หรือ SMIC ซึ่งเป็นบริษัทผลิตชิปที่ล้ำหน้าที่สุดของจีนด้วยเหตุผลว่าอุปกรณ์ที่ธุรกิจอเมริกันขายให้กับผู้ผลิตชิปแห่งนี้อาจนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการทหารได้ซึ่งเป็นความเสี่ยงที่ไม่อาจรับได้ภายใต้คำสั่งล่าสุดนี้บริษัทอเมริกันที่ต้องการส่งสินค้าให้กับ SMIC จะต้องยื่นเรื่องขอใบอนุญาตก่อนจะดำเนินธุรกิจได้ครับเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมารัฐบาลสหรัฐเพิ่งบังคับใช้คำสั่งห้ามผู้ผลิตชิปไม่ว่าจากประเทศใดที่พึ่งพาเทคโนโลยีของสหรัฐจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนให้กับบริษัทหัวเว่ยของจีนที่ต้องพึ่งพาชิ้นส่วนดังกล่าวในการผลิตสมาร์ทโฟนและอุปกรณ์ต่างๆที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาเครือข่าย 5G สำนักข่าวรอยเตอร์สระบุด้วยว่า SMIC ยืนยันว่าทางบริษัทยังไม่ได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการจากรัฐบาลกรุงวอชิงตันเกี่ยวกับคำสั่งการจำกัดการส่งออกและว่าบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ใดๆกับกองทัพจีนด้วยยังอยู่กันที่ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับจีนครับบริษัทราว 3,500 แห่งจากหลายอุตสาหกรรมอาทิผู้ผลิตรถ Tesla และ Ford และผู้ค้าปลีกเช่น Target Walgreens และ Home Depot รวมทั้งบริษัทแฟชั่น Ralph Laurenและบริษัทผู้ผลิตคอมพิวเตอร์ Lenovo พากันยื่นฟ้องรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยระบุให้โรเบิร์ตไลท์ไฮเซอร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและสำนักงานศุลกากรและการป้องกันชายแดนของสหรัฐเป็นจำเลยพร้อมกล่าวหาว่าการที่รัฐบาลสหรัฐสั่งเรียกเก็บภาษีนำเข้าจากจีนมูลค่ากว่า 300,000 ล้านดอลลาร์ไปนั้นเป็นเหมือนการยกระดับสงครามการค้ากับจีนอย่างไม่ถูกกฎหมายผ่านการสั่งเรียกเก็บภาษีรอบที่3และรอบที่4ครับในเอกสารฟ้องของบริษัทเหล่านี้มีการชี้ว่ารัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ทำพลาดที่ไม่สามารถเรียกเก็บภาษีภายในช่วงเวลา12เดือนให้เสร็จสิ้นตามข้อตกลงการค้าการฟ้องร้องในครั้งนี้บริษัทต่างๆมุ่งเป้าไปยังนโยบายภาษีนำเข้า2กลุ่มของรัฐบาลอันประกอบด้วยการเรียกเก็บภาษีอัตราร้อยละ25จากสินค้าจีนมูลค่าประมาณ 200,000 ล้านดอลลาร์และการเรียกเก็บภาษีอัตราร้อยละ 7.5 จากสินค้าของจีนที่มีมูลค่ารวมราว 120,000 ล้านดอลลาร์โดยรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์ยืนยันมาตลอดว่า การเก็บภาษีทั้งหมดนี้มีความเป็นธรรมเพราะจีนทำการขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐพร้อมๆกับการบังคับให้บริษัทอเมริกันต้องโอนถ่ายเทคโนโลยีของตนไปให้เพื่อแลกกับการเข้าตลาดจีนไปต่อกันที่ผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ครับนับจากนี้จนถึงสิ้นปีสายการบินลุฟทันซาของเยอรมนีประกาศจะคงระดับการให้บริการที่ 20-30% และมีแผนจะลดพนักงานประจำอีกหลังจากประกาศเลิกจ้างไปก่อนหน้านี้จำนวน 22,000 ตำแหน่งครับรอสไอเมอร์อดีตนักบินของสายการบิน United Airlines และผู้เชี่ยวชาญธุรกิจการบินบอกกับ VOA ว่าการตัดสินใจของลุฟทันซาเป็นเรื่องน่าประหลาดใจมากเพราะสายการบินสัญชาติเยอรมันแห่งนี้ถือเป็นบริษัทที่มีความเข้มแข็งที่สุดแห่งหนึ่งทั้งในด้านการเงินและระดับความพึงพอใจของผู้โดยสารและเส้นทางการให้บริการด้วยดังนั้นสายการบินอื่นๆที่ไม่มีความแข็งแกร่งเช่นลุฟทันซาน่าจะอยู่ในสภาพที่มีปัญหาหนักกว่ามากรายงานข่าวระบุว่าตัวแทนของสหภาพแรงงานของสายการบินแห่งนี้แสดงความไม่เห็นด้วยกับแผนลดพนักงานพร้อมชี้ว่าควรจะมีการเจรจากันก่อนโดยเฉพาะเมื่อลุฟทันซาได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลเป็นจำนวน 1,500 ล้านดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายนนี้เองทั้งนี้ลุฟทันซากล่าวว่าบริษัทควักเงินสดจำนวนเกือบ584ล้านดอลลาร์เพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายอยู่ทุกเดือนและต้องการจะลดเงินจำนวนนี้ให้ได้และก่อนจะไปปิดท้ายกันผู้ผลิตรูบิกฉลองครบรอบการวางจำหน่ายของเล่นลับสมองที่เป็นที่รู้จักทั่วโลกโดยลูกบาศก์ขนาดเล็กจิ๋วเพื่อฉลองครบรอบ40ปีการเปิดตัวในญี่ปุ่นครับลูกบาศก์ของรูบิกจิ๋วที่ออกมาเพื่อฉลองครบรอบของเล่นลับสมองนี้มีขนาดเพียง 9.9 คูณ 9.9 มิลลิเมตรและมีน้ำหนักเพียง2กรัมเท่านั้นครับโดยทำมาจากโลหะและมาพร้อมกล่องเพื่อจัดแสดงพร้อมจำหน่ายในราคาประมาณ 1,900 ดอลลาร์หรือราว 59,000 บาทครับรายงานข่าวระบุว่าแม้รูบิกรุ่นพิเศษนี้จะมีขนาดจิ๋วมากแต่สามารถนำมาเล่นได้เหมือนรูบิกขนาดปกตินะครับและผู้สนใจสามารถสั่งซื้อได้วันนี้เพื่อเตรียมรับของได้ราวต้นเดือนธันวาคมของเล่นลับสมองชื่อดังก้องโลกนี้ถูกประดิษฐ์โดยเออร์โนรูบิกศาสตราจารย์ด้านสถาปัตยกรรมจากฮังการีครับแต่บริษัท Ideal Toys ของสหรัฐได้ลิขสิทธิ์มาผลิตเป็นของเล่นเพื่อจำหน่ายทั่วโลกในคริสต์ศตวรรษที่1980และญี่ปุ่นคือตลาดที่มีความนิยมในของเล่นนี้อย่างรวดเร็วด้วยยอดจำหน่ายกว่า4ล้านชิ้นภายใน8เดือนแรกหลังการเปิดตัวในเดือนกรกฎาคมปีค.ศ.1980และทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงาน
ขอบคุณครับคุณนพพรัตน์ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ครับสุดท้ายครับออสเตรเลียเร่งดำเนินการอนุรักษ์และขยายพันธุ์สัตว์พื้นเมืองชนิดหนึ่งที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วโดยการจัดพื้นที่พิเศษให้อาศัยอยู่โดยไร้ศัตรูเป็นการเฉพาะคุณนพพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลของ VOA ภาคภาษาไทยมีรายงานเรื่องนี้ส่งถ่ายครับ
เป็นเวลากว่า1ศตวรรษแล้วครับที่ออสเตรเลียเชื่อว่าบิลบี้หรือกระต่ายอีสเตอร์สัตว์พื้นเมืองขนาดเล็กที่มีกระเป๋าหน้าท้องได้สูญพันธุ์ไปจากรัฐนิวเซาท์เวลส์ทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศแต่วันนี้ทีมนักวิทยาศาสตร์และนักอนุรักษ์ได้ร่วมมือการดำเนินโครงการพิเศษในพื้นที่ทะเลทรายขนาดใหญ่ห่างไกลผู้คนและห่างจากนครซิดนีย์ราว 1,200 กิโลเมตรเพื่อขยายพันธุ์สัตว์ที่มีความบอบบางมากชนิดนี้แล้วครับการขยายพันธุ์บิลบี้ซึ่งเป็นสัตว์ถูกคุกคามจำพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกลุ่มมาร์ซูเพียลซึ่งมีกระเป๋าหน้าท้องและมีหูคล้ายกระต่ายเกิดขึ้นภายใต้โครงการ The Wild Deserts ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแห่ง New South Wales สวนสัตว์ Taronga Western Plains ในรัฐ New South Wales และรัฐบาลของรัฐนี้ครับโดยเลือกพื้นที่อันห่างไกลของอุทยานแห่งชาติ Sturt ขนาด 10,000 เฮกตาร์หรือราว39ตารางกิโลเมตรพร้อมสร้างรั้วล้อมรอบเพื่อป้องกันสัตว์นักล่าอาทิแมวป่าและสุนัขจิ้งจอกไม่ให้เข้าใกล้ได้ก่อนปล่อยบิลบี้จำนวน10ตัวที่เพาะขึ้นมาในพื้นที่กักกันให้ไปใช้ชีวิตตามธรรมชาติบิลบี้เป็นสัตว์ที่หากินในเวลากลางคืนและมีที่อยู่อาศัยในโพรงใต้พื้นดินซึ่งมีลักษณะเป็นเหมือนก้นหอยเพื่อใช้หลบภัยจากสัตว์ต่างๆรวมทั้งเพื่อหนีจากอุณหภูมิสูงในช่วงฤดูร้อนด้วย นับตั้งแต่ช่วงปลายศตวรรษที่1700ที่ยุโรปเข้ามาปกครองออสเตรเลียเชื่อกันว่าประชากรของบิลบี้หรือกระต่ายอีสเตอร์นี้ลดลงไปถึงราว 80% ครับขณะที่ภัยจากการถางที่และไฟป่าและการที่สัตว์อื่นๆเช่นกระต่ายและสายพันธุ์รุกรานอื่นๆแย่งอาหารจากบิลบี้ทำให้สถานการณ์ของสัตว์ชนิดนี้ย่ำแย่ลงไปด้วยเบคเวสนักนิเวศวิทยาของโครงการนี้กล่าวว่านอกจากการป้องกันบิลบี้จากสัตว์ผู้ล่าแล้วทุกฝ่ายหวังว่าจะสามารถสอนสัตว์หายากนี้ให้รู้จักการเอาตัวรอดจากภัยอันตรายจากสัตว์อื่นครับเพราะพื้นที่ของโครงการนั้นติดอยู่กับที่อยู่ตามธรรมชาติของสัตว์นักล่าซึ่งเจ้าหน้าที่อุทยานสามารถควบคุมความหนาแน่นของประชากรได้เพื่อช่วยให้บิลบี้ปรับตัวในการเอาชีวิตให้รอดเมื่ออยู่ไปเรื่อยๆทั้งนี้มีการประเมินไว้ว่าแมวป่าที่อยู่ตามธรรมชาติในออสเตรเลียนั้นฆ่าสัตว์ท้องถิ่นไปถึงปีละ 1,400 ล้านตัวขณะที่ปัจจุบันมีบิลบี้เหลืออยู่ตามธรรมชาติราว 9,000 ตัวทั่วออสเตรเลียครับด้วยความพยายามครั้งล่าสุดนี้ประกอบกับโครงการอื่นๆที่ดำเนินมาก่อนหน้าหลายฝ่ายคาดหวังที่จะช่วยพลิกฟื้นสถานการณ์ของกระต่ายอีสเตอร์พันหายากให้กลับมีจำนวนประชากรมากขึ้นและมีชีวิตอยู่ในธรรมชาติให้ผู้คนได้พบเห็นและชื่นชมโดยไม่ต้องไปที่สวนสัตว์เพียงอย่างเดียวอีกต่อไปในอนาคตผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับและที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington